Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda. Dasturimizdagi asosiy lavhalarda Stokgolmdagi terror hujumiga oid eng so'nggi ma'lumotlar bilan tanishasiz. Bu hujumga aloqadorlik gumoni bilan 3 o'zbekistonlik ushlangani ma'lum bo'ldi. Shvetsiyadagi o'zbeklar bu hujumni qoralab piket o'tkazdi.
Islom dinimiz begunoh insonlarni qatl qilishlikka yuborilgan emasligini insonlarga yetkazishlik maqsadida ham bu yerga jamlandik.
Taniqli imom Obidxon Qorning o'g'li Stokgolmdagi voqea ildizini O'zbekiston siyosatidan izlash kerak deb intervyu berdi.
Mana shu insonni bu ishga qo'l urishiga sabab o'zbekligi emas yoki uning dindorligi emas.
Ozodlikdasiz, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Shvetsiyaning janubi sharqidagi Östergötland shahrida bu mamlakatdan boshpana olgan bir necha o'n o'zbekistonlik Shvetsiya xalqi bilan birdamlik aksiyasini o'tkazdi. Uyushtiruvchilardan birining ozodlikka aytishicha, aksiyada qatnashganlar 7 aprel kuni Stokgolmda amalga oshirilgan terror hujumini keskin qoraladi.
Biz o'zbeklar o'zimizning bo'lib o'tgan voqeaga noroziligimizni bildirishlik uchun yig'ildik.
Dedi uyushtiruvchilardan biri. Ma'lumotlarga qaraganda Shvetsiyada 4000 nafarga yaqin o'zbekistonlik yashaydi. Yakshanba kuni Stokgolmda muhabbat namoyishi deb nomlangan ommaviy aksiya bo'lib o'tdi. Shahar markazida terror hujumi amalga oshirilgan joy yaqinida minglab shaharliklar yig'ildi. Aksiya ishtirokchilari nobud bo'lganlarning xotirasiga bir daqiqalik sukut saqladi. Stokgolmliklar aksiyasida o'zbekistonliklar ham ishtirok etdi. Shvetsiya politsiyasi 7 aprel kuni Stokgolmdagi terrorni sodir etishda gumon qilingan 6 shaxsni ushladi. Ulardan biri Islom davlati ekstremist guruhiga moyil bo'lgan va Shvetsiyadan deportatsiya qilinishidan qo'rqib yashirinib yurgan 39 yashar o'zbekistonlik ekani ma'lum qilingan. Shvetsiya politsiyasi boshlig'i Jonas Heysing 9 aprel kuni o'tgan matbuot anjumanida terrorchilikda gumonlanib qo'lga olingan o'zbekistonlik qidiruvda bo'lganini aytdi.
Vi vet att 2014 så ansökte han om uppehållstillstånd i Sverige.
Biz bu shaxs 2014-yilda Shvetsiyada doimiy yashash ruxsatnomasini olish uchun ariza berganini bilamiz. Ammo 16-yil iyulida unga Shvetsiya migratsiya agentligi tomonidan rad javobi berilgan va uni deportatsiya qilish to'g'risida qaror chiqarilgan. U 4 hafta ichida mamlakatni o'z ixtiyori bilan tark etishi shartligi to'g'risida ogohlantirilgan. Biroq 17-yilda u bu shartni bajarmay qochib yurgani uchun uni topib deportatsiya qilish politsiyaga yuklatilgan deb bildirdi Shvetsiya politsiyasi boshlig'i Jonas Heysing. Prezident Shavkat Mirziyoyev 6 aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Bu haqda xabar qilgan Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, qonunda mamlakat sud tizimiga o'zgartishlar kiritish nazarda tutilgan. O'zgartishlar Konstitutsiyaning 80-chi, 81-chi, 83-chi, 93-chi, 107-chi, 110-chi, 111-chi va 112-chi moddalariga taalluqlidir. O'zbekistonda kuzga qadar tibbiy sug'urta to'g'risidagi qonun loyihasi konsepsiyasini ishlab chiqish rejalashtirilmoqda. Bu haqda mamlakat prezidentining sog'liqni saqlash sohasidagi xususiy sektorni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida so'z borishi to'g'risida gazeta.uz sayti xabar qildi. Paxtakor futbol klubi ta'sischilar tarkibidagi o'zgarishlar to'g'risidagi xabarlar haqiqatga yaqin emas deb ma'lum qildi jamoa matbuot xizmati gazeta.uz nashriga. Paxtakor mas'uliyati cheklangan jamiyat bo'lib 100%lik ta'sischi Toshkent shahar hokimiyati hisoblanadi deb qayd etdi klub vakili. Oldinroq Paxtakor klubi rahbariyatida o'zgarish ro'y bergani, rossiyalik milliarder Alisher Burxonovich Usmonov Paxtakor klubining yangi aksioneri sifatida e'lon qilingani to'g'risida futbol xabarlariga ixtisoslashgan Championat Asia sayti xabar qilgan edi. Misr prezidenti Abdul Fattoh al-Sisi Iskandariya va Tanta shaharlaridagi cherkovlarga terror hujumi uyushtirilgani ortidan 9 aprel kuni mamlakatda 3 oylik favqulodda holat e'lon qildi. Misr hukumat rasmiy vakili Ashraf Sulton 9 aprel kuni Sava radiosiga bergan izohida favqulodda holat joriy etilishidan maqsad terrorchilikka qarshi samarali kurash olib borish ekanini bildirdi.
عمل إرهابية يعني لن تنال من عزيمتنا ولن تنال من إصرار
Terrorchilik harakatlari bizning bu holatga qarshi qat'iy kurash olib borishimizga xalaqit bera olmaydi. Terrorchilikka qarshi musulmon va xristian misrliklarning yagona milliy pozitsiyasini hech narsa o'zgartira olmaydi deb aytdi Misr hukumat rasmiy vakili Ashraf Sulton.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shvetsiyadagi o'zbeklar Stokgolmdagi hujumni qoralab piket o'tkazdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Shvetsiyaning janubi-sharqidagi Östergötland shahrida bu mamlakatdan boshpana olgan bir necha o'zbekistonlik Shvetsiya xalqi bilan birdamlik aksiyasini o'tkazdi. Tashkilotchilardan birining ozodlikka aytishicha, aksiyada qatnashganlar 7-aprel kuni Stokgolmda amalga oshirilgan terror hujumini keskin qoralaganlar.
O'zbeklar bo'lib o'tgan voqeaga noroziligimizni bildirishlik uchun o'zimiz yashab turgan Miyolbi kommunasi hokimiyati oldida yig'ildik. Qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar O'zbekistonda, boshqa davlatlarda. Obidxon qori aka shogirdlari, bu kishidan olgan ta'limlarimiz asosida biz islom dinimiz begunoh insonlarni qatl qilishlikka yuborilgan emasligini insonlarga yetkazishlik maqsadida ham bu yerga jamlandik.
Stokgolmdagi aksiya tashkilotchilaridan biri edi. Yakshanba kuni Stokgolmda muhabbat namoyishi deb nomlangan ommaviy aksiya bo'lib o'tdi. Shahar markazida terror hujumi amalga oshirilgan joy yaqinida minglab shaharlik yig'ildi. Aksiya ishtirokchilari nobud bo'lganlarning xotirasiga bir daqiqa sukut saqladi. Stokgolmliklar aksiyasida o'zbekistonliklar ham ishtirok etdi. Ma'lumotlarga qaraganda hozirda Shvetsiyada 4 mingga yaqin o'zbekistonlik istiqomat qilmoqda. 7-aprel kuni Shvetsiya poytaxtida noma'lum shaxs yuk mashinasini odamlar ustiga haydash oqibatida 4 odam o'ldi, 15 odam jarohatlandi. O'lganlarning 2 nafari Shvetsiya, biri Belgiya, yana biri Buyuk Britaniya fuqarosidir. Bu jinoyatda gumon qilib Shvetsiya politsiyasi hozirga qadar 10 ga yaqin shaxsni qo'lga oldi. Ulardan biri Islom davlati ekstremistik guruhiga moyil bo'lgan va Shvetsiyadan deportatsiya qilinishdan qo'rqib, politsiyadan yashirinib yurgani aytilgan 39 yashar o'zbekistonlik ekani rasman ma'lum qilindi. Politsiya aynan shu o'zbekistonlik 7-aprel kuni shahar markazida borayotgan yo'lovchilar ustiga solingan yuk mashinasini boshqargan deb gumon qilmoqda. Politsiya hozircha qo'lga olingan o'zbekistonlikning ismini rasman oshkor qilgani yo'q. Bundan tashqari, bu o'zbekistonlikka jinoyatni sodir etishda gumon qilingan yana bir shaxs mamlakatning shimoliy qismida qo'lga olingani aytildi. Uning shaxsiga oid ma'lumotlar ham rasman ochiqlanmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shvetsiya politsiyasi Stokgolmga hujumni sodir etishda gumonlanayotgan shaxsning ismini rasman oshkor etgan emas. 9-aprel kuni Shvetsiya matbuoti hujumchining asli samarqandlik 39 yashar Rahmat Oqilov ekanini e'lon qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Shvetsiya politsiyasi boshlig'i Jonas Heysning 9-aprel kuni o'tgan matbuot anjumanida terrorchilikda gumonlanib qo'lga olingan o'zbekistonlik qidiruvda bo'lganini aytdi.
Vi vet att 2014 så ansökte han om uppehållstillstånd i Sverige.
Biz bu shaxs 2014-yilda Shvetsiyada doimiy yashash ruxsatnomasini olish uchun ariza berganini bilamiz. Ammo 2016-yil iyulida unga Shvetsiya migratsiya agentligi tomonidan rad javob berilgan va uni deportatsiya qilish to'g'risida qaror chiqarilgan. U 4 hafta ichida mamlakatni o'z ixtiyori bilan tark etishi shartligi to'g'risida ogohlantirilgan. Biroq 2017-yilda u bu shartni bajarmay qochib yurgani uchun uni topib deportatsiya qilish politsiyaga yuklatilgan deb bildirdi. Hibsga olingan yana 2 o'zbekistonlikning ismi va familiyasi ozodlikka ma'lum. 10-aprel kuni Shved ommaviy axborot vositalari Rahmat Oqilovning Telegram orqali IShID tarafdorlari yoki a'zolari bilan bo'lgan yozishmalarini nashr etdi. Rus tilidagi ushbu yozishmalardan Oqilovning hujumni qanday amalga oshirish haqida ochiq muloqot olib borganini ko'rish mumkin. Stokgolmdagi muhojirlardan birining ozodlikka aytishicha, Rahmat Oqilov uni tanigan muhojirlar orasida takfirchi sifatida tanilgan.
Bu yigit oilasidan ajrashgan yigit Samarqanddan. O'zi aytib bergan, musulmonchi to'g'risida gapirib, ba'zi fikrlari, aqidalari, noto'g'ri aqidalarini eshitib qoldim undan. Masalan, takfir qilish, namoz o'qimay odamlar takfir, bularga qarshi o'sha Daesh rahbari bo'lgan o'sha Bag'dodiga biz borib, bayat qilishimiz kerak. O'sha kishini bayronasi biz yig'ilib, kofirlarga qarshi chiqamiz degan fikrlar.
Deydi Rahmat Oqilovni tanigan muhojirlardan biri. Shvetsiyadan eltus.com muharriri Qudrat Bobojonning aytishicha, Stokgolmdagi hujumdan bir muddat avval Rahmat Oqilov Suriyadagi qurolli guruhlarga pul to'plash tadbirida faol qatnashgan.
Menga qo'ng'iroq qilgan anonim shaklda va ochiq shaklda bildirgan odamlar uni Suriyaga bog'liq harakatlarini aytishyapti. Undan bir qancha muddat Oqilov Suriyadagi jangari guruhlarga pul yig'ish nimasini o'tkazganda bu Kavkazlik Rossiyadan kelgan yigitlar bilan birgalikda deyapti. O'sha manbaga ko'ra bu yigit qarindoshlariga jo'natadigan pullarini O'zbekistonga emas, o'sha Suriyaga jo'natgan topgan daromadini qurilishda ishlatdi.
Deydi Qudrat Bobojon. Stokgolm markazida yuk mashinasining piyodalar ustiga yurishi natijasida 4 kishi halok bo'lgan, 15 kishi jarohat olgandi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Shvetsiyadan boshpana topgan taniqli imom Obidxon Qorinazarovning o'g'li Davudxon Stokgolmdagi terrorni jirkanch hujum deb qoraladi. Davudxonning fikricha, jinoyatda gumon qilinayotgan 39 yashar o'zbekistonlikning bunday harakatni sodir etishiga turtki bo'lgan omillarni uning dini millatidan emas, balki o'z yurtidan chiqib, xorijda bunday harakatlarni sodir etishiga sabab bo'lgan O'zbekiston hukumatining siyosatidan qidirish kerak. Ozodlik bilan suhbatda Davudxon bu voqeadan otasi Obidxon Qorinazarov ham xabar topgani va qayg'uga tushganini aytdi. 7 aprel kuni Shvetsiya poytaxtida noma'lum shaxs yuk mashinasini odamlar ustiga haydashi oqibatida 4 odam o'lgan, 15 odam jarohatlangan, jarohatlanganlardan 4 nafarining ahvoli og'ir ekani aytilgan edi. Hozir bu voqeaga munosabat bildirgan Davudxon Obidxon o'g'li bilan suhbatni tinglang.
Bu voqeani eshitganimizda juda ham hayratga tushdik. G'am qayg'uga botdi inson. Bu yerda shunday bir O'zbekiston fuqarosi shu ishga qo'l urganligi haqidagi gumonlar, ma'lumotlar chiqqanda biz undan ham avval qurbon bo'lganlar, jarohat olganlarga o'zimizni hamdardligimizni bildiramiz.
Endi qarang, shu savol aylanyapti-da shu voqea bo'lgandan beri. Bu mas keyingi paytlarda shu O'zbekistonlik fuqarolar tomonidan sodir etilgan aytilayotgan 4-chi voqea deb sanadik biz bugun. Bu demak, shu Istanbuldagi ikkita hujum, Otaturk aeroporti, keyin Reina tungi klubi, mana bu hozirgi Stokgolmdagi hujum. Albatta, bu hujumlar orqasida hali katta-katta savollar bor. Kimlar sodir etdi? Nima maqsadda sodir etdi? Nimalar sabab bo'ldi? Bular hali savollarga javob berilgani yo'q. Lekin nima bo'lyapti bu o'zbeklarga? Nima uchun bunaqa hujumlarga guvoh bo'lyapmiz?
Men ham juda ham afsusdaman, juda ham hayratdaman bunday voqealarda, mana shu xunuk, jirkanchli, qonli ishlarda, terror hujumlarida O'zbekiston fuqarolarini qo'li borligidan juda ham afsusdaman, juda ham achinadi odam. Shu kungacha shu kelgan ma'lumotlarga qaraganda u inson dindan butunlay bexabar inson bo'lganligi, tan ibodatli inson emasligi, maqsadi faqat pul topish, oilasini boqish, o'zini boqish, qornini to'yg'izish maqsadida kelgan inson ekanligi haqida bir qancha ma'lumotlar chiqyapti. Lekin hozir bu ma'lumotlarga biz to'la ishonch bilan ayta olmaymiz. Hozir tergov tekshiruv ishlari davom etyapti. Lekin nima bo'lganda ham har bir shu insonni tarixini o'rganib chiqsangiz, ular dinda, e'tiqodda mustahkam bo'lgan insonlar emasligini ko'rasiz. Meni nazarimda hozir aynan shu Stokgolmdagi voqeaga e'tibor bergan holda gaplashadigan bo'lsak, mana shu insonni bu ishga qo'l urishiga sabab uni o'zbekligi emas yoki uni dindorligi emas. Meni bilishimcha avvalo O'zbekistondagi o'sha O'zbekiston hukumatini iqtisodiy, ijtimoiy siyosatining naqadar noto'g'ri ekanligini isboti desak bo'ladi. Mana shu insonlar aslida O'zbekistonda istiqomat qilishi kerak bo'lgan, O'zbekistonda ularga ish joylari yaratib berilishi kerak bo'lgan insonlar bular aslida. Bu insonlar tashqarida shunday sarson, sargardon bo'lib yurishiga eng birinchi sababchi O'zbekiston hukumatining siyosati. Afsuski, O'zbekistonda holat shunday.
Oxirgi savol endi, qora aka xali. O'sha oxirgi marta ikki og'iz xabarni eshitgan bo'yimizcha boshqa yangilik eshitmadik. Nima yangiliklar bor endi?
Dadamlar alhamdulillah voqea hodisalarini iloji boricha kuzatib borishga harakat qilyaptilar. Ularning holatlari sekin-sekin ijobiy tarafga qarab o'zgarish bo'lyapti. Niyatimiz ham bor edi. Inshaalloh shu hozir aniq ayta olmayman. Vaqt soati kelib ular ham xudo xolasa chiqish qilish, matbuotga ko'rinish niyatlari bor. Dadamlarning o'zlarini sog'liqlariga, salomatliklariga bog'liq va xavfsizlik vaziyatga bog'liq narsa bu. Albatta xabar beramiz.
Mana voqealarni kuzatyapti dedingiz, mana shu oxirgi Stokgolmdagi hujumni ham sizdan eshitdimmi deylik, televizordan eshitdimmi, nima dedi? Birinchi munosabat qanday bo'ldi?
Birinchi aytgan so'zlari inna lillahi va inna ilayhi rojiun. La havla va la quvvata illa billah. Doim shunday deydi. Alloh o'zi buning ortidan bizga, o'zbekistonliklarga, musulmonlarga og'ir sinovlar, musibatlar kelishdan asrasin, Alloh sabr bersin dedilar. Albatta, bunday voqealar dadamlarni hech qachon xursand qilmaydi. Ular juda ham qayg'udalar, juda ham xafa bo'ldilar, qattiq xafa bo'ldilar.
Shvetsiyadan boshpana topgan taniqli imom Obidxon Qorinazarovning o'g'li Davudxon bilan suhbatni eshitdingiz. Eslatib o'tamiz, Obidxon Qorinazarov Shvetsiyadan boshpana topgan va 2012-yilda suiqasdga uchragan, 5 yil shifoxonada komada yotgan va bir oy muqaddam sog'ayib oyoqqa turgan. Shvetsiyadagi terror hujumi va Obidxon Qorinazarovga nisbatan uyushtirilgan suiqasdga oid to'liq tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Dasturimiz davom etadi. Dasturimiz davomida O'zbekiston bo'ylab aholi tomorqalariga archa, limon, chilonjida yong'oq ektirish, 100 tadan tovuq boqtirish kampaniyasi davom etmoqda. Shuningdek, O'zbekistonda kuzga qadar tibbiy sug'urta to'g'risidagi qonun loyihasi konsepsiyasini ishlab chiqish rejalashtirilmoqda. Katta ehtimolga a'zo davlat vazirlari Suriyadagi vaziyatni muhokama qilish uchun Italiyada yig'ildi. Ozod nazarda bugun Shvetsiyadagi o'zbekistonlik faol Dilobar Xudoynazarova nuqtai nazarini tinglaysiz. Ozodlikda siz to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston bo'ylab aholi tomorqalari taftish qilinmoqda. Maxsus guruh uyma-uy yurib aholiga archa, limon, chilonjida, yong'oq kabi daraxtlarni ekish yoki 100 tadan tovuq boqish majburiyatini yuklayapti. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Mahalliy hokimliklardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bu tadbir Vazirlar Mahkamasining joriy yil 4-martdagi 119 sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida amalga oshirilyapti. Qarorda dehqon xo'jaliklari va aholi xonadonlarida 100 tadan paranda boqish, chilonjida va yong'oq yetishtirishni rivojlantirish, limon yetishtirishga mo'ljallangan issiqxonalar tashkil etish belgilangan. Mazkur qaror ijrosini ta'minlash maqsadida tuzilgan maxsus guruh aholiga o'z tomorqasiga qarordan kelib chiqib ekin ekishni ta'kidlamoqda. Biz har bir oilaning tomorqa maydonining katta-kichikligi, oilada mehnatga yaroqlilar soni va moliyaviy imkonlarini inobatga olib, nima ekishni belgilayapmiz. Albatta, tomorqada yoki limon, yoki unabi, yoki yong'oq bo'lishi shart. Agar 100 boshdan tovuq boqaman desa, kredit bilan ta'minlash imkonlarini ham tavsiya qilayapmiz, dedi Sirdaryo viloyati Boyovut tumanidagi mahalla yig'inlaridan birining raisi. Ayrim viloyatlarda aholi tomorqasiga oid ogohlantirish xatlari tarqatilmoqda. Center1.com sayti e'lon qilgan shunday xatlardan birida aholiga 3 kun muddat ichida tomorqa yerlarini to'liq shudgorlab, ekin ekish maydonlarini tayyorlash, xonadonlarni chiqindilardan tozalash, yong'oq, unabi kabi mevali daraxtlarni ekish buyurilgan. Shuningdek, mazkur ogohlantiruv xatida issiqxona tashkil qilib, limon ekish va 100 tadan paranda boqish talab qilinadi. Mazkur xatda talab qilingan topshiriqlar o'z vaqtida amalga oshirilmagan taqdirda tegishli choralar ko'rilishidan ogohlantiriladi. Jizzax viloyati Paxtakor tumanida yashovchi Azimjon akaning aytishicha, tomorqasini tekshirish uchun kelgan maxsus guruh a'zolari ham agar u Vazirlar Mahkamasi qarorini bajarishdan bosh tortsa, jazolanishi to'g'risida ogohlantirishgan. Menga agar issiqxona tashkil qilmasam yoki 100 ta tovuq boqmasam, tomorqam tortib olinishini aytishdi. Issiqxonaga joy yo'q, tomorqamizda mevali daraxtlar o'syapti, ularni qirqib tashlashga ko'zim qiymayapti. Shu bois tovuq boqish uchun ariza bersakmi deb o'ylab turibmiz. boshida kredit berishar ekan, deydi Azimjon aka. Xorazmning Yangi bozor tumanida yashovchi Nargizaning aytishicha, tomorqasini tekshirish uchun kelgan maxsus guruh 4 tup archa ekishni ham buyurgan. Har bir uyning oldida 4 ta archa bo'lsin deyishdi. Kecha bozordan archa olib kelib, ariq bo'yiga ekdik. Yana tovuq boqinglar, limon, yong'oq ekinglar, tomorqa umuman bo'sh turmasin deyishdi, deydi xorazmlik Nargiza. Jizzax viloyatida hukumatning tomorqalarga oid qarori bajarilishini nazorat qilish o'qituvchilar zimmasiga yuklatilgan. Viloyatdagi barcha maktablarning o'qituvchilaridan ishchi guruh tuzilgan. Har bir o'qituvchiga 20 tadan xonadan biriktirib berilgan. O'qituvchilar o'ziga biriktirilgan oilalarga kirib, ularning tomorqasiga belgilangan ekinlarni tezroq ekishi va parvarishini tekshirib borishadi, dedi Jizzax viloyat hokimligidagi mas'ul xodim. Vazirlar Mahkamasining tomorqalarga oid qarorida 3 yil muddat ichida mamlakatda qancha daraxt ekish va parranda yetishtirish rejasi qat'iy belgilab berilgan. Jumladan, qarorga ko'ra, joriy yilda mamlakat bo'yicha 3 million 51 ming tup limon ko'chati, 2 million 7 ming unabi, 2 million 49 500 tup yong'oq ekilishi va 13 million 730 ming tovuq boqilishi lozim. Lekin qarorda archa ekish haqida biror narsa deyilmagan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonning bir qancha tumanlaridan ozodlikka bog'langan pensionerlar mahalliy rasmiylar pensiyalarining yarmini yoki butunlay yana plastik kartaga o'tkazishga jon jahdi bilan targ'ib qilayotganini aytmoqdalar. Rasmiylar pensiya plastik kartaga o'z vaqtida tushishi, naqd pulda to'lash esa oyining oxiriga qadar cho'zilishi mumkinligidan qariyalarni ogohlantiryaptilar. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Toshkent shahrining Bektemir tumanida yashaydigan pensioner Sherali otaning ozodlikka aytishicha, rasmiylar pensiyani yana plastikka ixtiyoriy o'tkazishning yangi usulini o'ylab topganlar.
Shahar bo'yicha pensiyani berishni oldin pochtadan olib beradi deb uyma yurib. Uni to'xtatdi. Faqat bank orqali beriladigan bo'libdi. O'shanda ham qachon berishi noma'lum. Ya'ni bizlar borib so'z aytadiki, 18-sinfdan keyin ma'lum bo'ladi. Plastik tezroq bo'ladi, plastik o'tilganday qilib gapirishyapti,
deydi Sherali ota. Bektemir tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi pensiyalarni plastikka o'tkazish ixtiyoriy tarzda bo'layotganini aytdi. Naqd pul muammo bo'lib turibdi. Shuning uchun hozir pensiyalarni oyining boshida birdaniga naqd berish imkoni yo'q. Biz tushuntirib aytyapmiz, kutib tursalaring, oyining oxirigacha naqd qilib beramiz, lekin kim xolasa plastikka o'tkazsin, tezroq tushirib beriladi, deyapmiz. Majburlash yo'q, dedi hokimlik mulozimi. Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tumanida yashaydigan Safar ota ham mahalliy rasmiylar pensiyalarning 50%ni plastikka o'tkazishni zo'r berib targ'ib qilayotganini aytadi.
Qoraqalpog'istonning hokimi Mirjayevning farmonini bo'ysunmayapti. Bizning Qo'ng'irot tumanimizning hokimi.
Nimasiga bo'ysunmayapti?
Prezident pul qilib berdi, naqd pul qilib. Bular buyog'i plastikka o'tkazib o'tiribdi qaytadan. 50% o'tkazsam plastikka deb mahalla aqsoqollari uyma uy kirib, shu orzu yozasan, o'tkazsam deb uyma uy kirib, shunday o'tib yuribdi.
Dedi Safar ota. O'zini Qo'ng'irot tumani hokimi yordamchisi To'rg'anboy deb tanishtirgan mulozim pensiyalarni plastikka o'tkazishga targ'ibot bo'layotgani faktini inkor etdi.
Yo'q, unaqa ko'rsatma bo'lgan yo'q aka, bizlarda bizda naqd pul hammasiga 6 milliard 500 top berib turmiz bizlar. Oyning 27-sida yopib turmiz pensiyani.
Dedi hokim yordamchisi. O'zbekistonning hamma tumanida ham pensiyalarni plastik kartaga o'tkazishga targ'ib qilish yoki majburlash holatlari kuzatilmaydi. Farg'ona viloyatining Toshloq tumanida yashaydigan pensioner Tursunboy otaning aytishicha, ular 2 oydan buyon pensiyalarini naqd pulda olayotir.
Xudoga shukr, baro yangi rahbarimiz naqd pul qo'ydi. Har oyda to'la olayotdik. Endi otasiga rahmat shu odamda. O'zbekistonda chiroyli qilib qo'ydi, qiynamay qo'ydi bizni. Bütün dünya eşitmiş olur. Yani bu ya, prezidentimizge rahman.
Dedi Farg'onalik Tursun Boyatan.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Surxondaryo viloyatidan ozodlikka maktub yo'llagan mushtari Denov shahrida anchadan buyon yechimini topmayotgan muammolardan shikoyat qildi. Mushtari vaziyatni to'liq va keng ifodalagani tufayli tahririyat ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildi. Bu maktubni hozir tinglang. Yo'llarimizga 30 yildan oshgan, hatto 100 metr tekis yo'l qolmagan. biroq har kuni yoqilg'iga qo'shib yo'l solig'ini minglab marotaba to'laymiz. Oddiy odam ham biladiki, har litr yoqilg'iga yo'l solig'i solingan. Yoqilg'idan tushgan yo'l solig'iga yo'llarga asfalt emas, balki marmar yotqizsa bo'ladi. Yaqinda bir qiziq voqea bo'ldi. Prezident kelar ekan deb bozor atrofidagi yo'llarni 12 soatda asfalt qilishdi. Lekin xursandchilik uzoqqa bormadi. 10 kun o'tgach haliga asfalt o'zidan o'zi yo'q bo'lib, undan battar yo'llar buzilib, ayrim joylari eski asfaltga yopishib, baland pas bo'lib, odamning xo'rligi kelib ketadi. Nega? Bizlarni hech kim eshitmaydi. Shahardan ko'p inson portalga yozdi, lekin hech nima o'zgarmadi. Agar bilsangiz, saylovda bizning Denov aholisi 100% prezidentga ovoz bergan, deydi Ozodlikka maktub yo'llagan mushtari. Maktubni o'qishda davom etamiz. Ko'p narsalar hukumatdan yashiriladi. Negaki, Denovda katta bozorlar ko'pligi tufayli butun Surxondaryo viloyatidan Denovga optovi yuk olish uchun kelishadi. Bir narsaga ko'p marotaba guvoh bo'lganman. Bizda katta dehqon bozorida juda katta do'konlar ko'p. Bilamanki, har oyda juda katta bozor qilib, ikkita qo'y, tandir go'sht qilib 10-12 ming dollar yig'ishib, Toshkentga taksilar orqali pochta qilishadi. Sababi 10 yildan beri bizda dehqon bozori quriladi. Joy berilgan bozor qurish uchun, lekin har gal qurilish to'xtatiladi. Negaki, bizning dehqon bozor shaxsiy tadbirkorlarniki. Har oy pul yig'iladi bozor buzilmasligi uchun. Bu pullar uzaro Surxondaryoda bo'linadi, deydi Ozodlikka yozgan mushtari. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh davlat kotibi Rex Tillerson katta yettilik G7 yig'inida ishtirok etish uchun Italiyaga bordi. Tafsilotlar bilan men Ahmad Umar. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson 9 aprel kuni ABC News telekanaliga bergan intervyusida Suriyadagi vaziyat haqida shunday dedi:
"We are hopeful that we can work with Russia and use their influence."
Rossiya bilan ishlashga va ularning ta'siridan foydalanib, Suriya bo'ylab barqarorlik hududlarini yaratishga hamda Geneva orqali olg'a siljish borasida barcha tomonlar jalb qilinadigan siyosiy jarayon uchun zamin yaratishga umid qilamiz. Biz pirovardida aynan shunday siyosiy jarayon orqali Suriya xalqi Bashar al-Assad taqdirini hal qilishga muvaffaq bo'ladi deb o'ylaymiz, dedi Tillerson. 11 aprel kuni ertalab Suriyadagi vaziyatni muhokama qilish uchun maxsus yig'in o'tkaziladi. Bu haqda Italiya matbuot nashrlari xabar berdi. Suriya mavzusi ko'rib chiqiladigan yig'inda katta yettilikka a'zo davlatlardan tashqari Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni, Iordaniya hamda Qatar tashqi ishlar vazirlari ham qatnashadi. Katta yettilikka AQSh, Yaponiya, Germaniya, Britaniya, Italiya, Fransiya va Kanada a'zodir. Katta sakkizlikka a'zo bo'lgan Rossiya 2014 yilda Ukrainaning Qrim yarimorolini anneksiya qilib olganidan keyin guruhdan chiqarib yuborilgan edi. Matbuot xabarlariga ko'ra, Italiya tashqi ishlar vaziri Angelino Alfano 11 aprelga belgilangan yig'in Suriyada 6 yil oldin boshlangan janglar xavfli darajada o'zgarishi oldini olishni ko'zlashini aytgan. 7 aprelga o'tar kechasi AQSh Suriyaning Idlib viloyati 86 odam hayotiga zomin bo'lgan kimyoviy qurol qo'llanilgan hujumga javob tariqasida mamlakat armiyasi harbiy bazasiga o'nlab qanotli raketalar bilan hujum qildi. Yig'inda G7 davlatlari Tillersondan AQShning Suriya bo'yicha siyosatini ochiqlashni talab qilishini kutish mumkin. AQSh prezidenti Donald Trump 2016 yilgi saylovoldi kampaniyasi davomida o'z ma'muriyati boshqa davlatlar ishlariga ozroq aralashishini va'da qilgan edi. AQSh hamkorlari Suriyaga havodan hujum qilishni qo'llaydi, ammo ular Washington Suriyada tinchlik o'rnatish uchun prezident Bashar al-Assadni hokimiyatdan chetlatishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan qo'ymaganini bilmaydilar. Ismini oshkor qilishni istamagan yevropalik diplomat Reuters agentligi bilan suhbatda amerikaliklar bunga qo'shilishlarini aytib keladilar, ammo buni tasdiqlovchi hech nima yo'q. Ular bu ishda ishtirok etayotganlari yo'q, shunchaki qorong'uda maqsadsiz timirsklanib yuribdilar, dedi. 10 aprel kuni The Sunday Times gazetasi: "Agar Rossiya Assad bilan aloqani uzishdan bosh tortsa, London Moskvaga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilish uchun kurash yashashi haqida xabar berdi. The Times xabariga ko'ra, Britaniya tashqi ishlar vaziri Boris Jonson G7 davlatlari birgalikda Rossiyani Assad tuzumini dastaklashni bas qilishga hamda mamlakatdan o'z harbiylarini olib chiqib ketishga chorlashini istaydi. Xabarda yozilishicha, agar Rossiya prezidenti Vladimir Putin bunday qilishdan bosh tortsa, Rossiya rasmiylari hayotini mushkullashtirish uchun mamlakatga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilinishi kerak. Rex Tillerson 9-aprel kuni ABC News telekanaliga bergan intervyusida Rossiyaga qarshi sanksiyalar borasida shunday dedi.
There is no reason to be lifting sanctions, George. The reason the sanctions were put in place continued.
Sanksiyalarni bekor qilish uchun asos yo'q. Sanksiyalar joriy qilinishiga olib kelgan sabablar hali ham mavjud. Ukraina yoki Qrim statusi o'zgargani yo'q. Ushbu masalalar hal qilingunicha bu sanksiyalar bekor qilinmaydi, dedi Tillerson. Tillerson Lukka shahrida bo'lib o'tayotgan G7 sammiti o'z yakuniga yetganidan keyin Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashish uchun Moskvaga boradi.
Ozodlik nechtiyapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Dasturimiz davomida marhum shayxning qizi Odinaxon Muhammad Yusuf Moskvada otasining so'nggi va'dasini bajarib qaytdi. Rossiyadagi 200 bek milliarderi O'zbekistonga bir necha milliard AQSh dollari miqdorida sarmoya kiritishni va'da qildi. Prezident Mirziyoyev O'zbekistonda chorak asr e'tiborsiz qoldirilgan onkologiya tizimini rivojlantirishga oid qaror imzoladi. Ozod nazarda bugun Shvetsiyadagi o'zbekistonlik faol Dilobar Xudoynazarova nuqtai nazarini tinglaysiz. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom, bugun Shvetsiyadan huquq faoli Dilobar Erkinzoda Ozod nazar. Assalomu alaykum Dilobar.
Assalomu alaykum.
Dilobar, mana Shvetsiyada oxirgi bir hafta ichida o'zbeklar yangiliklarda bosh sarlavhasiga aylandisak xato bo'lmasa kerak.
To'g'ri gapingiz, afsuski shunday bo'lib turibdi, yomon xabarlar bilan bog'liq bo'lib.
Stokgolm markazida bir mashina bilan, misol uchun 4 ta odamni o'ldirib yuborishlari, bosib tashlashlari va 15 kishini og'ir tan jarohati olishi, albatta O'zbekistonning o'zida ham ijtimoiy tarmoqlarda ham keskin bahslarni keltirib chiqaryapti. Shvetsiyaning o'zida qanday aks sado beryapti mana shu voqea, hodisa?
Xalqini oladigan bo'lsak, ular hammasi bir jipslashgan holatda mana shu terrorni qoralayapti. Bu yerda hozir faqatgina mana shu aynan sodir etilgan jinoyat, ya'ni terror jinoyati qoralanyapti. Ya'ni bunga qarshi namoyishlar, bunga qarshi bo'lgan fikrlar, albatta bu odam o'lgandan keyin tabiiy umuman reaksiya salbiy bo'ladi, lekin faqat o'zbeklarga nisbatan emas. Biz hozir ba'zi bir ommaviy axborot vositalaridan yoki ba'zi bir odamlardan o'zbeklarga nisbatan munosabat o'zgaryapti, ular boshqacha qarayapti degan ijtimoiy tarmoqlarda shunday sharhlarni o'qib qolyapman, lekin bir aniq konkret bir misol bilan yoki isbot bilan bu narsani hech kim aytib o'tgani yo'q. Ammo mana shu aholini o'zi, masalan men turadigan joyda ham biron bir odam, ya'ni meni qo'li bilan ko'rsatib yoki o'zbeklarni aniq mana shu sizlar sodir etdinglar bu jinoyatlarni deb biron bir qoralash, o'zbeklardan nafratlanish kampaniyalari olib borilayotgani yo'q bu yerda.
Lekin O'zbekiston haqida qiziquvchilar soni ortgandir mana shu hodisadan keyin.
Albatta, albatta, tabiiy. O'zbekiston to'g'risida men hatto mana bir do'stimizdan eshitdim, maktabda farzandlari o'qiyotgan maktablarda bugun hattoki shu so'rashibdi, O'zbekiston haqida ma'lumot bersang, gapirib bersangizlar deb maktab bolalaridan ham o'zbekistonliklardan so'rashibdi, shu ishlaydigan joylarda ham O'zbekiston haqida biroz aytib bersangiz deb ma'lumotlar olishgan. Va endi bu ma'lumotlar qanday, umuman qanday davlat, u yerdan nima uchun mana bu yerda ko'pchilik o'zbeklar Shvetsiyaga kelib qolgan va siyosiy, iqtisodiy taraflama, umuman aholisi, haligi urf-odatlar haqida ma'lumotlar so'rashgan. Qiziqishlar katta, birdaniga qiziqish ko'payib ketdi tabiiy.
Shvetsiyada rasman agar qaralganda 4000 yaqin o'zbekistonlik istiqomat qilar ekan qonunan. Endi noqonuniy muhojirlarni oladigan bo'lsa, ko'pmi boshpana so'rovchilar Shvetsiya hukumatidan O'zbekistondan borib?
Taxminan konkret, masalan, aynan qanchaligini to'g'risi nolegal holatda qancha o'zbek yashashini men ham bilmayman, lekin ko'pchilik bu yerda yashaydi, ya'ni boshpana so'rovchilar ham oz emas, aynan o'zbekistonliklar.
Qaysi toifaga bo'lish mumkin mana shu boshpana so'rovchilarni? O'zbekistonning qaysi ijtimoiy tabaqasidan deb aytgan bo'lardingiz?
Ko'proq o'zimni kuzatuvlarimni aytadigan bo'lsam, aynan mana shu ko'pchilik bu yerda boshpana so'rashning asosiy sabablari bu, ya'ni o'zlarini diniy e'tiqodlari, O'zbekistonda ularni mana shu diniy e'tiqodlariga qarshi bo'layotgan bosimlar va mana shu tazyiqlardan qochib bu yerda mana shunday himoya so'rab murojaat qilishadi. Ko'pchiligi mana shular asosan, ya'ni diniy motivlar bilan deb aytsak bo'ladi.
Endi Shvetsiya jamoatchilik orasida o'zbeklar haqida qanday fikr shakllangan deb ayta olasiz?
Lekin mana aytib yuqorida aytdim, qo'shnilarim ham bor, mana bizni yaxshi biladigan, misol uchun yoki meni hamkasblarim, men buni Facebook o'zimni sahifamda ham yozdim bir necha marotaba. O'zbeklar haqida umuman shved aholisini fikri juda ham yaxshi, juda ham hurmat bilan, ehtirom bilan gapirishadi, gap bo'yicha hech qachon biron bir bular tarafidan bizga qandaydir qo'pollikni yoki bir boshqacha munosabatni yoki diskriminatsiya deymiz-ku, mana shunday munosabatlarni ko'rgan emasmiz biz. Hozir ham unday bir mana shu voqealardan keyin juda ham salbiy tarafga bir munosabati o'zgargani yo'q. To'g'ri, masalan, bu yerda faqatgina oddiy shved aholi, shved xalqidan boshqa yana millatchilari ham bor. Tan olish kerak, mana shu millatchilar mana shu voqealardan foydalanib endi balki nafaqat o'zbeklarga, balki aynan musulmonlarga nisbatan ham boshqa bir salbiy targ'ibotlarni olib borish tabiiy. Biron bir balki o'zbeklarga qo'rqitish maqsadida ham ularga har xil tajovuzlarmi yoki mana shunga o'xshash holatlarni uyushtirish ham mumkin. Lekin umuman olganda aholisini o'zi mana shu yerda yashovchi shvetsiyaliklar bizni juda ham yaxshi tushunishyapti, tushunishadi va biz haqimizda fikri juda ham ularni yaxshi.
Siz aytdingiz, mana boshpana so'rovchilarning orasida dindorlar ko'p dedingiz. Ularni Shvetsiyadagi bir sekular jamiyatga integratsiya bo'lish jarayoni qanday?
Hammasini bilmayman, gapni ochig'i, lekin ko'pchilikni mana o'zbeklarni olib qaraydigan bo'lsak, bu yerda yashaydigan aynan noligalar nazar tutmayapman, chunki ular haqida ma'lumotim deyarli yo'q, lekin mana shu yerda hujjat bilan, oilasi bilan yashaydigan, o'qiydigan, ishlaydigan odamlar mana shu ko'proq mana shu diniy tomondan boshpana olgan insonlarni ko'pi juda ham yaxshi bu yerga integratsiya qilingan, ya'ni adaptatsiya qilingan. Ular farzandlari ham bir o'zlarini bir alohida bir haligi nima deydi, yopiq jamiyat qilib o'zlari uchun bir yopiq narsa tashkilot ochib olishgan emas bu yerda ular.
Mana shu hodisa o'zbeklarni orasida qanday bahslarni keltirib chiqaryapti?
Ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlar deyarli bunday turli xil bahslar bilan bir haftadan beri yonayapti desa ham bo'ladi. Bahslar albatta ko'pchiligi aynan mana shu voqea sodir bo'lgandan o'zbeklar juda ham qattiq shokda. Ayniqsa mana shu Shvetsiyada yashovchi o'zbeklar, haqiqatda o'zbekistonliklar, o'zbeklar deb aytish kerak emas, o'zbekistonliklar deb aytishimiz kerak. O'zbekistonliklar bu yerda bunday o'zini kutmagan edik. Aynan biz o'zbekistonliklarning orasidan mana shunday qabih, mana shu pastkashlik ish chiqadi deb hech kim o'ylamagan edi, xayoliga ham keltirmagan uchun bu juda ham katta zarba bo'ldi. Endi bahslar turli darajada bo'ladi, hamma o'zini taxminlarini aytib, o'zlarini versiyalarini, mana o'zlarini fikrlarini bildiryaptilar. Va ko'pchilik albatta asosiy savol, o'ylantirayotgan savol, nima bo'lyapti bizlarga, ya'ni o'zbeklarga, o'zbekistonliklarga nima bo'lyapti, nimaga oxirgi paytda faqat qayerda portlash yoki mana shunda terror jinoyatlari bo'lsa aynan o'zbekistonliklar bilan bog'liq bo'lib chiqyapti degan savol juda ham ko'pchilik o'zbekistonliklarni, o'zbeklarni qiynayapti.
Dilobar, Shvetsiya jamiyatini o'zida mana shu hujumchi singari qarashda bo'lgan o'zbekistonliklarni ko'p deb ayta olasizmi? Bormi o'zimman?
Ularni ko'p yoki bor deb bir narsa deb ayta olmaymiz, lekin hozirgi mana shu bo'lgan voqeadan so'ng kelib chiqayotgan ma'lumotlar shuni ko'rsatyaptiki, ko'p bo'lmasa ham bular bo'lgan bu yerda, ya'ni bular mana shu shuyatida SEPO deb ataladi, shunday tashkilot bor, bularni nazariga ham oldinlari tushgan ekan va ular bunga unchalik katta e'tibor qaratishmagan ekan. Bu degani, demak ular bu yerda bo'lgan va mana shu ishlarni amalga oshirishni ular oldindan rejalashtirib mana shu yerda biron bir yana endi hozir bilmaymiz, balki bu terakt faqat bir joyda emas, balki birinchi joyda rejalashtirilgandir. Endi buni tergov davomida bilib boramiz. Mana shu hammasi oldindan ko'rinib turibdiki, bu guruh bu yerda bo'lgan. Menimcha bu bir qancha odamlar bo'lgan va mana shunga maxsus tayyorlanishgan ular.
O'zbeklar kelajakda ularga nisbatan munosabat o'zgarishi mumkin degan xavotirga egamilar?
Xavotirlar bor. Albatta, xavotirlar bor. Ayniqsa mana shu hozirgi paytda ishlari aynan mana shu migratsiyada ko'rilayotgan o'zbeklar menimcha ko'proq xavotirdalar. Sababi bilasiz, xohlasa xohlamasa bu endi tabiiy ta'sir qilishi mumkin. Men demoqchimasman aynan mana shu migratsiya endi bularni ishlarini salbiy ko'rib chiqadi. Yo'q, hech qachon bunday narsa bo'lmaydi. Shved hukumati doim adolat bilan va mana shu obyektiv qaragan har bir ishga bu narsa ta'sir qilib, biron bir o'zbekni aynan millati uchun deb umumiy tarzda salbiy munosabat qilinmaydi hukumat tomonidan ham.
Ozod nazar ruknimizda Shvetsiyadan huquq faoli Dilobar Erkinzoda bilan suhbat edi. Katta rahmat.
Salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Farg'ona viloyatida militsiya xodimlari va milliy xavfsizlik xizmati darsdan qolib ko'cha-ko'yda, bozorda, internet kafelarida vaqtini o'tkazayotgan maktab va kollej o'quvchilariga qarshi reydlar o'tkazdi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasining ozodlikka bildirishicha, reydlar 6-aprel kuni viloyat bo'ylab 29 ta maktab va kollej, 21 ta internet kafe va bozorlarda o'tkazilgan. Dars payti internet kafeda yoki boshqa joyda o'tirgan 50 dan ziyod o'quvchi militsiya bo'linmalariga olib kelinib so'roq qilingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi mulozimining ozodlikka ishchi 6-aprel kungi reydlar payti dars payti ko'chada yurgan 50 dan ziyod bola ushlanib so'roq qilingan. Aksar hollarda o'quvchilar uydan maktabga chiqib ketishadi, lekin darslarga bormaydi, vaqtini internet klublarida o'tkazadi. Ota-onalar esa bolam maktabdadir deb o'tiraveradi. Ayrim o'qituvchilar ham befarq munosabatda bo'ladi, darsga kelmaganlarni ota-onasiga bildirmaydi. So'roq payti mana shu narsalar ayon bo'lyapti, deydi ismisir qolishni istagan Farg'ona ichki ishlar boshqarmasi xodimi. O'zbekistonda barcha bolalar va o'smirlar 12 yillik majburiy ta'limni olishlari shart. Umumta'lim maktabdagi 9 yillik o'qishdan so'ng o'quvchilar keyingi 3 yil davomida ixtisoslashtirilgan kasb-hunar kollejlari va akademik litseylarda ham tahsil olishi majburiy qilib qo'yilgan. O'zbekistonning ta'lim to'g'risidagi qonuni 30-moddasiga muvofiq ota-onalar bolalarining o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi olishlari uchun javobgardirlar. Bu qonunni buzganlar esa ma'muriy jazoga tortiladi. Farg'onadagi reydlar xalq ta'limi boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazildi. Boshqarmaning ozodlik bilan suhbatda bo'lgan rasmiysi, o'quvchilar davomadini to'liq ta'minlay olmagan maktab va kollejlar direktorlari ishdan haydalishi mumkinligini aytdi. O'quvchilar so'roq qilinib, ularni ko'rsatmalari hujjatlashtiriladi. Shuning asosida ota-onasi yoki o'qituvchisi kerak bo'lsa maktab direktorigacha chora ko'riladi, deydi boshqarma mulozimi. O'zbekistondagi ko'pgina kollejlarda o'quvchilarning qachon kelib, qachon ketishini elektron qayd etuvchi turniketlar ham o'rnatilgan. Qisman ota-onalarning yordami bilan o'rnatilgan turniketlar ham kollejlarda davomat yuqori bo'lishini ta'minlay olmayapti. O'zbekistonning chekka qishloq joylarida esa oylab maktab bormaydigan bolalar borligi ayon. Bunday joylarda ota-onalarni o'zlari farzandlarini o'qishdan qoldirib, dala yumushlariga jalb etishadi. Ular mehnatidan foydalanishi ko'pchilikka ayon.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rossiyadagi o'zbek milliarderlari o'z vataniga sarmoya kiritishni boshlamoqchi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston prezidenti sifatida 5-aprel kuni Moskvaga qilayotgan ilk tashrifi davomida Toshkent rasmiysi ta'kidlicha jami qiymati 16 milliard AQSh dollariga teng 55 ta shartnoma imzolanadi. Mazkur safarga hozirlikdan yaxshi xabardor o'zbek mulozimining ozodlikka aytishicha, O'zbekistonga Rossiyadan kiritiladigan sarmoyalarning kattagina qismi asli o'zbekistonlik milliarderlar, xususan 5-aprel kuni Kremldagi O'zbekiston-Rossiya rasmiy delegatsiyalari uchrashuvida ko'ringan Alisher Usmonovga qarashlidir. 16 milliardning kamida 7 milliardini Alisher Usmonov kiritadi. Usmonovga qarashli ayrim kompaniyalar shartnomalarning bir qismini safar oldidan imzoladi. Masalan, Rossiya neftini O'zbekistonga eksport qilish shartnomasi ham Usmonovniki. Uning 20 ortiq nomdagi shirkati bor va ko'pchilikka asosan UMS Holding va Metalla Invest nomigina tanish. Usmonov shirkatlari O'zbekistondagi neft-gaz loyihalaridan to bank va qurilish sohasidagi katta loyihalargacha sarmoya kiritadi, dedi O'zbekiston prezidentining Moskva safariga hozirlik tafsilotlariga yaqin mulozim. Bu suhbatdoshga ko'ra 63 yashar Alisher Usmonov Islom Karimov vafotidan keyin O'zbekistonga serqatnov bo'lib qolgan va o'z tarixiy vatani iqtisodiga katta sarmoya kiritish jarayonini amalda boshlagan. Usmonov O'zbekistonda biznes qilishni boshladi, faqat uni Mirziyoyevning Moskva safaridan keyin e'lon qilishga kelishilgan. Bilishimcha, Mirziyoyevning asli namanganlik Usmonovga O'zbekiston pasportini sovg'a qilishi ham kutilmoqda, dedi Moskva safari tafsilotlariga yaqin o'zbek mulozimi. Hozircha ozodlik Alisher Usmonovga O'zbekiston pasporti berilishiga oid bu ma'lumotni tasdiqlash yoki inkor etish imkoniga ega emas. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan keyin Rossiya telekanallariga bergan intervyusida Usmonov rasmiy taklif bo'lsa, o'z tarixiy vataniga katta sarmoya kiritish va O'zbekiston soliq to'lovchisi bo'lish niyatida ekanini bildirgan edi. 2017-yilgi Forbes jurnali hisob-kitobicha Rossiya boylarining 5-si deb topilgan Alisher Usmonov umumiy kapitali 15 milliard dollardan oshiqdir. Shavkat Mirziyoyevning Moskva tashrifi doirasida imzolanilgan sarmoya loyihalaridan yana biri asli buxorolik 53 yashar milliarder Iskandar Mahmudovga qarashli. Mahalliy matbuotning yozishicha O'zbekiston hukumati taklifi bilan Mahmudovga qarashli Ural tog' metallurgiya holdingi Qoraqalpog'istonda po'lat qo'yish kompleksi barpo qilishni rejalamoqda. Umumiy qimmati 1,5 milliard dollarlik bu kompleks qurilishiga oid memorandum prezident Mirziyoyev tashrifi arafasida O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasida imzolandi. Iskandar aka bir oycha bo'ldi O'zbekistonga kelib ketdi. Buxoro, Qoraqalpog'iston taraflarga o'tdi. Shu paytgacha vatanida biznes qilmagan, o'zi tug'ilgan Shofirkonda katta masjid qurib bergan, bir ikkita xayriya ishlari qilgan bo'ldi, lekin o'z vatanida biznes qilish niyati doim bo'lgan, dedi Mahmudovlar oilasiga yaqinlardan biri. Rossiya boylari ro'yxatining 22 pog'onasiga qo'yilgan Iskandar Mahmudov boyligi 2017 yil fevral oyidagi Forbes jurnali hisob-kitobi bo'yicha 5 milliard AQSh dollaridan oshiqroqni tashkil etadi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti aholi orasida onkologik kasalliklarning oldini olish va barvaqt aniqlashning samarali tizimini yaratish maqsadida 4-aprelda qabul qilgan qarorni o'rganish jarayonida sog'liqni saqlash tizimining bu sohasi so'nggi chorak asr davomida e'tiborsiz qolib kelgani ma'lum bo'ldi. Soha mutaxassislarining aytishicha, onkologik bemorlarni davolash yuzasidan davlat o'z zimmasiga olgan majburiyat yillardan buyon 50% darajasida ham bajarilmay kelayotgan edi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. O'zbekiston prezidentining 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasida onkologiya xizmatini yanada rivojlantirish va aholiga onkologik yordam ko'rsatishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorini O'zbekistonning ikki viloyati misolida o'rganishga harakat qildik. Qashqadaryo va Namangan viloyatlari sog'liqni saqlash boshqarmalarining ismlari atalmasligi sharti bilan ozodlik savollariga javob bergan mulozimlari prezident qarorini mustaqillik yillarida onkologiya sohasida qabul qilingan birinchi qaror deb atadilar. Ularning aytishicha, onkologiya sohasiga shu paytgacha bu qadar e'tibor bo'lgan emas. Namanganlik mulozimning aytishicha, prezident qarori asosida quyidagi o'zgarishlar bo'ladi. Onkologiya dispanserlari o'rnida Respublika onkologiya ilmiy markazining filiallari ochiladi. Bu filiallarda har bir onkologik kasal skriningi o'tkaziladi. Har bir bemor hisobga olinadi. kanser registri yo'lga qo'yiladi. Ya'ni bu sohada statistika qat'iy olib boriladi. Qaysi kasallik qaysi hududda ko'payib borayotgani, profilaktik choralarni qaysi hududda kuchaytirish kerak, shu va shunga o'xshash barcha ishlar kanser registr ma'lumotlariga qarab qilinadi. Ozodlik savollariga javob bergan mulozimlarning aytishicha, keyingi yillarda O'zbekistonda ko'krak bezi saratoni saraton turlari ro'yxatining boshida kelayotgan kasallikdir va unga qarshi chora-tadbirlar prezident qarori qabul qilinishi arafasida ham ko'rilgan. Xususan, yaqinda Namangan viloyatiga ko'krak bezidagi 3 mm bo'lgan o'smani aniqlay oladigan statsionar mammograf apparati keltirildi. Bu apparat dunyo standartlari darajasidagi apparatdir. Prezident qarori saratonga chalingan bemorga nima beradi? Davlat onkologik bemorlarni davolash bilan bog'liq barcha sarf-xarajatlarni o'z zimmasiga olgan. Biroq Qashqadaryo va Namangan viloyatlari sog'liqni saqlash boshqarmalari mulozimlarining aytishicha, davlat onkologiyaga chalingan bemorlarni davolashga ketadigan sarf-xarajatning 30-50%nigina ko'tarayapti. Bemor dori-darmon bilan 30% ta'minlanadi, 70%ini kasalning o'zi sotib oladi, lekin kasalxonada yotishi, oziq-ovqati bepul, dedi qashqadaryolik mulozim.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentning Yunusobod tumani bosh imom xatibi erkaklarning doyalik qilishiga chek qo'yishga chaqirdi. Imom Rahmatullo Sayfiddinov o'tgan hafta qilgan ma'ruzasida erkaklarning doyalik qilishini sharmandalik der ekan, O'zbekistonda bu ishni faqat ayollar qilishi kerakligini aytgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yunusobod tumani bosh imom xatibi Rahmatullo Sayfiddinov erkaklarning doyalik qilishini to'xtataylik, endi uyat bo'ladi deb aytgan.
Endi bugungi kunga kelib to'g'rilashimiz kerak bo'lgan masalalardan bittasi, o'g'il bolalarimizni doyalikka o'qitishlikni bas qilaylik birodarlar, endi to'xtataylik endi bu sharmandachilikni. Mayli, sobiq ittifoq davrida mubtalo bo'ldi shunga. Erkak odamlar doya bo'lishi oddiy narsa deb bilindi. Ayollar orasida erkakning qo'li yengil bo'ladi deb erkak doyaga muxlislik ko'payildi, lekin endi bu uyat bo'ladi endi.
Toshkentlik imom Sayfiddinov Ozodlik bilan suhbatda o'z ma'ruzasini erkaklar ginekologiya bilan umuman shug'ullanmasin degan ma'noda qilmaganini aytdi.
Albatta, faqat qiz bolalarni doyalikka o'qitish haqida targ'ib bo'lgan ota-onalarga, o'z bolalarni qiz bolalarni o'qitish haqida. Jamiyatda ayol qizlarga ish o'rnini yaratish to'g'risida shunaqa bir targ'ib bo'lgan. Bu ma'ruzani agar eshitsangiz, tushunasizlar, u yerda bir tushunmagan joyi yo'q.
Toshkentlik imomning erkaklarning doyalik qilishiga chek qo'yishga chaqiriqlari internet tarmog'ida bahs-u munozaraga sabab bo'ldi. O'rta asrlarda yashayotganimiz yo'q-ku. Tug'ayotgan ayol o'lim bilan olishib yotsa, erkak yo xotin deb qarab turadimi? Bu johillik-ku, deb yozdi Facebook foydalanuvchilaridan biri Faxriddin Rahimov. Tarmoqning yana bir foydalanuvchisi Zafarbek esa toshkentlik imomning chaqiriqlarini qo'llab-quvvatlaydi. Men ham qo'shilaman imomning aytganlariga. Agar ayol ginekologlar yetarli bo'lsa, hech kim xotinni nomahram erkak ginekologni qo'liga topshirib qo'ymaydi, deb yozdi Zafar. Toshkentdagi akusherlik va ginekologiya ilmiy tekshirish institutida bosh shifokorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda doyalik og'ir kasb ekani, uni faqat ayollar zimmasiga yuklash noto'g'ri ekanini aytdi. Ayni paytda toshkentlik ginekolog tug'ruq jarayonida ayol unga erkak shifokor yordam berishni istamaydi, unga ayol shifokor tayinlanishini ham aytdi.
Meditsinada ayol kishiga yordam kerak bo'lsa, ayol kishi yordam ko'rish kerak birinchi o'chir, to'g'ri. U ayol kishi yetolmasa, yo'q qo'lidan kelmasa, g'ayri din ayol chaqirish kerak ekan. U ayollar yetolmasa, unda, например, позитивным показанием, shunaqa narsalar bo'ladiki, murakkab narsa, кровотечение bo'lgan paytda og'ir operatsiyalar bo'ladi. 5-6 mana biz akusherlikda shunaqa operatsiyalar bo'ladi. Endi u yerda nima deydi, erkakning ham kuchi kerak bo'ladi, erkakning ham anaqasi stoykasi vidirishki degan narsalar bor. U menimcha erkakmi, ayolmi farq o'ynamaydi. Biz samin glavni hayotni oldiga qo'yamiz. Nachashko Yusuf hayotni qo'yamiz.
O'zbekistonda erkaklarning doyalik qilishini man etish chaqiriqlari birinchi marta aytilayotgani yo'q. O'tgan asrning 90-yillari boshida o'zbekistonlik hofiz, o'sha paytda O'zbekiston Oliy Kengashi deputati bo'lgan Sherali Jo'rayev ham tug'ruqxonalarda faqat ayollar ishlasin degan taklifni ilgari surib chiqqandi, lekin hofizning bu taklifi e'tiborsiz qolgandi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning qizi Odinaxon Muhammad Yusuf Moskvada Vasatiya markazidagi uchrashuvga borib, otasining mazkur markazda ma'ruza qilish haqidagi so'nggi va'dasini bajarib qaytdi. Moskvadagi Vasatiya markazi ijrochi direktori Sergey Ziyazin marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning qizi Odinaxon Muhammad Yusuf 4-5 aprel kunlari uning markazida rossiyalik muslima ayollar bilan uchrashganini aytdi. Ziyazinga ko'ra, marhum Shayx vafotidan biroz avval Moskvaga borish va u yerdagi musulmonlar bilan uchrashuvlar o'tkazishni va'da qilgan. Uning vafotidan so'ng bu va'dani qizi bajargan.
Одинахан Мухаммад Юсуф продолжает дело своего отца, как и ее брат.
Одинахан Мухаммад Юсуф худда акаси каби отасининг ишларини давом эттиряпти. Биз уни отасининг давомчи сифатида қабул қилдик. Россияда ўзбекистонлик муҳожирлар кўп ва улар билан ишлаш керак. Шу жумладан диний юнолишда ҳам иш олиб борилиш керак. Одинахан Мухаммад Юсуфнинг сафари шу иш доирасида бўлди. U Oyisha xalqaro ayollar klubida ma'ruza qildi, dedi Sergey Ziyazin. Ozodlik Odinaxon Muhammad Yusufning o'zi bilan suhbatlashishga hozircha muvaffaq bo'lmadi. Sergey Ziyazinga ko'ra, marhum shayxning qizi va uning ishini davom ettirayotgan o'zbekistonliklar bilan aloqalar davom etmoqda va tez orada shayx asarlarining navbatdagilarini Rossiyada, xususan mamlakatdagi qamoqxonalarda jazo o'tayotgan yosh mahbuslar orasida tarqatish rejalashtirilmoqda.
2012 года издательство Хилял предоставляет книги шейха
2012 yildan beri Hilol nashriyot uyi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning kitoblarini minglab nusxada Rossiyada bepul tarqatib kelmoqda. Shu jumladan qamoqxonalarda ham tarqatilmoqda. Buni moliyaviy tomondan shayxning oilasi ta'minlamoqda. Men buni juda barakotli ham islom ham musulmonlar uchun xayrli ish deb baholayman, dedi Moskvadagi Vasatiya markazi ijrochi direktori. Moskvadagi Hilol nashriyoti uyidan olingan ma'lumotga ko'ra, 2012 yildan buyon marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning qator kitoblari chop etilgan va shayx hanuz kitoblari Moskvada chop etilayotgan yagona o'zbekistonlik diniy ulamo bo'lib qolmoqda. Shayx O'zbekiston mustaqillik yillarida tanilgan ziddiyatli shaxslardan biridir. U hayotligida O'zbekistonda kitoblari chop etilishiga hukumat ruxsat bergan yagona ulamo bo'ldi. Diniy siyosiy mavzudagi kitoblarning sotilishi taqiqlangan, diniy kitob sotadigan do'kon va rastalar yopilgan kezda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning kitoblarining bemalol va biroz qimmat narxlar sotilgani keskin tanqidlar, dindorlar noroziliklariga ham sabab bo'lgan. Sergey Ziyazin hozir Rossiyada ham asosan shayxning kitoblari tarqatilayotgani sababini muallifning xalqaro maydondagi obro'-e'tibori, aynan shu masalada uning oilasi moliyaviy yordam ko'rsatayotgani bilan izohladi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Samarqand viloyati Narpay tumanidan ozodlikka yozgan mushtari, Guliston mahallasida kanalizatsiya tizimi yo'qligi sababli ko'chada qurilgan umumiy hojatxonalar hokimiyat tomonidan buzilayotganidan shikoyat qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Biz yashaydigan Samarqand viloyati Narpay tumani Guliston mahallasida buzilish ishlari ketmoqda. Bizda na bir kanalizatsiya ishlaydi, na bir ichimlik suvi keladi. Hamma o'ziga hojatxona qurib olgan. Shular qatorida men ham borman. Biroq hokimiyatning odamlari kelib, buzinglar, bo'lmasa jarima bosamiz deb aytdi. Bizlarni ogohlantirmay buzdirdi. Yana o'zimizni buzishga majburlab nazorat qilib turdi. Endi odamlar qayerda hojat chiqarsin, deydi ozodlikka yozgan mushtari. Bundan biroz oldin Qashqadaryo viloyatidan ozodlikka maktub yollagan mushtari, G'uzor tumanidagi Obod mahallasida kanalizatsiya tizimi yo'qligi sababli odamlar ko'chada qurgan umumiy hojatxona hokimiyat tomonidan buzilayotganidan shikoyat qildi. Bu shikoyatni bir parchasini hozir tinglang.
Hozirgi kunga hamma nima ahvolimiz hojatxonasiz, dushsiz, hammomsiz qolib ketdi. Juda ham yomon ahvolga. Daji bolalarimiz qo'pol qilsa satrlarga o'ttirib, oborib, o'sharlarga, musorlarga to'kadigan bo'lganmiz. Ilojimiz yo'q bizi. Cho'milish qishloqlarga ota-onamizga borib cho'milsa cho'milamiz, cho'milmasa ilojimiz hech ham yo'q. Boshlarimiz, oyoq qo'limiz yuk qo'yamiz, xolos. Hamma joy loy, bolalar yuradigan joy yo'q. Bolalar yiqilib ertalab qaytib keldi, oji osti bu yerda boshqa soch topib beraydi. Lekin qayerda topib beraman o'sha sochni ishlamasam.
Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.